A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jewish crowd, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will eat is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Magandang hapon, good afternoon po sa inyong lahat. At happy feast or solemnity ng ating Corpus Christi or body, the sacred body and blood of Christ. Alam niyo po, mayroong nagtanong, no, ano ba ang pagkakaiba ng Corpus Christi doon sa ating sineselebrate na Holy Thursday? No? Ano bang pagkakaiba nitong dalawang ito? Kasi di ba, yung Holy Thursday, we already celebrate what? The Eucharist. And still, today, we celebrate again the Eucharist. So what is the difference between these two liturgical feasts or celebrations? No? Di ba kayo nagtataka? No? Para bang sa tingin niyo, bakit? Para bang inuulit yung feast nung Holy Thursday sa Corpus Christi? No? Anyway, thanks be to God. No? I was watching a beautiful video or reflection of Cardinal Tagle. No? And thanks be to God. Cardinal Tagle, no, gave a beautiful answer, no, with regards to these two celebrations. He said, and this is the teaching of the Church, no, that what we celebrate on Holy Thursday is the institution of the Holy Eucharist in virtue of the Passion and Death of our Lord Jesus Christ. No? Ipong sineselebrate natin sa Holy Thursday, no, yung mismong pagtatag o pag-found ng Holy Eucharist and even the priesthood in the part of Christ, but in preparation for what? For His passion and death. Samantala, sa Corpus Christi o Corpus Christi, Corpus et Sanguinis Christi, sa araw na ito, no, ang sineselebrate natin, no, yung mismong real presence ni Christ, no, yung fulfillment, no, yung fullness, no, ng naganap doon sa Holy Thursday. So, sineselebrate natin talaga ngayon, no, yung mismong real presence ni Christ sa Holy Eucharist. Yung kanyang fulfillment ng kanyang pangako. Sabi nga, pangako sa'yo, ipaglalaban ko. No? Yung pangako ni Lord sa atin na hindi niya tayo iiwan. Na hindi tayo mangungulila. Na hindi tayo magugutom, no, ay nandito sa Holy Eucharist. No? Kaya nga, no, sabi ni Lord sa atin, kapag nandiyan ang Eucharist, ang tabernacle, nandito ako, umiibig sa'yo. Di ba? Nandiyan si Lord, nagmamahal sa atin. And the Eucharist is sign of that love of God for us. Ganun na lang ang pagmamahal sa atin ng Diyos na hindi niya gustong mawalay sa atin. Gusto niyang makasama tayo araw-araw. Diba? Kapag ikaw ba, mahal mo ang isang tao, gusto mo ba magkita lang kayo once a week, twice a week? Diba? Hindi. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo araw-araw nakikita mo, nakakausap mo ang taong yun. No? Diba nga, sino ba sa inyo naka-experience na ang kanyang mga mahal sa buhay o tatay ay nag-ibang bansa, nagtrabaho sa ibang bansa. Di ba? Di ba nalulungkot tayo? At kung minsan, pag tumawag si tatay o si nanay galing sa ibang bansa, tuwang-tuwa tayo. No? Kahit boses lang. Kasi, mahal natin ang taong yun. Ganon din si Lord. Grabe ang pagmamahal sa atin ng Diyos na gusto niyang makasama tayo araw-araw. Gusto niya maging bahagi siya ng ating buhay at ng ating mismong katawan. Kaya nga, no, napakahalagang isipin natin, no, ang sinabi ni San Agustino. Kilala niyo ba si San Agustino? Si Saint Augustine? Sabi niya, no, ang pagkain, no, kapag kinain natin, Jollibee man yan, McDonald's man yan, Pizza House man yan, o ano, posita ni Boss Bulalo man yan, no, yung pagkain na yun, no, ay magiging parte ng ating katawan. Pero, sabi ni San Agustino, baliktad pagdating sa Panginoon. Kapag katinanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, lalong-lalo na sa misang ito, no? Anong nangyayari? Tayo ang nagiging bahagi, parte ng katawan ni Kristo. Hindi si Kristo nagiging bahagi ng ating katawan, kundi tayo ang nagiging bahagi, parte ng katawan ni Kristo. We become the body, or what Pope Pius XII said, the mystical body of Christ. No? Kaya nga, alam niyo, yung mga santo, no? Yung mga banal, no? I think Blessed Therese Newman, for example, no? Alam niyo, ang pagkain niya sa buong araw, ano, Holy Eucharist lang. Yun, doon lang siya nabubuhay. Kasi kapag kumain siya ng ibang pagkain, sinusuka niya. No? God gave her that grace, no? Na communion lang. At alam niyo ba, no? Sa ating pagdadasal ng Our Father, anong bang sinasabi natin? Pag dinadasal natin yung Ama namin, give us this day our daily what? Our daily bread. Daily bread. Hindi sinabing 1 week bread. Hindi sinabing 1 month bread. But sinabing daily bread. Ibig sabihin, sabi nga ni St. Teresa of Avila, no? That bread is the Holy Eucharist. No? Kasi kapag hindi ka kumain, diba, mga brothers and sisters, yung iba dyan, hindi lang makapag-merienda, looy na. No? O minsan, pag na-skip mo yung hapunan, yung lunch o yung breakfast, di ba, mahina ka, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-aral mabuti, pag konti ang iyong pagkain. Ganun din, kapag tayo ay hindi kumakain ng katawan at dugo ni Kristo, nanghihina ang ating pananampalataya, humihina ang ating pag-ibig sa Diyos. No? Pero alam nyo, no? Napakabuti ni Lord kasi kahit na, lalong-lalo na yun sa COVID-19, no? Nung na-lockdown tayo, nung na-quarantine tayo, no? Hindi man natin matanggap si Lord sacramentally, pero spiritually, no? Kaya nga may spiritual communion, natatanggap natin siya. No? At kapag ka meron tayong desire, katulad ng spiritual communion, ay parang nakareceive na rin tayo ng sacramental communion. No? Ganun din ang nangyari din sa mga martyr na pinatay sa pananampalataya. No? Hindi man sila nakareceive ng communion, but dahil ganun na lang yung desire nila sa Holy Eucharist, still, they receive the grace of the Eucharist itself. No? Kaya nga, no? Lagi nating isipin at isa puso nang tinatanggap natin dito sa banal na misa ay hindi isang ordinaryong tinapay. Ang ating tinatanggap ay katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo, nakakatawa yung iba nating mga kapatid sa pananampalataya, yung mga Protestante. No? Kasi sabi nila, ay, simbol lang naman yan eh. Ay, yung sinabi ni Lord, ano lang naman yan, hindi naman talagang gusto niyang sabihin yung kanyang katawan. No? Kasi, kung babasahin yung buong buo itong Gospel ni St. John, especially itong chapter about eating his body, no? Makikita ninyo, pagkatapos nito, maraming mga disipulo ang naglayuan sa Panginoon. Kasi naintindihan nila yung sinasabi ni Lord, ano to? Gagawin kaming kanibal? Kakainin namin yung katawan at dugo niya? Iinumin namin yung dugo niya? But Jesus did not change his discourse. On the contrary, anong sabi ni Lord kay St. Peter at dun sa 12? O kayo, you want also to go? Gusto niyo rin umalis? But what did St. Peter say? Where will we go, Lord? You have the word of eternal life. And Saint John and the apostles realized this word of Jesus on that Last Supper, when Jesus said, "Eat this bread, this is my body. Drink this wine, this is my blood." Kaya nga, mga kapatid, huwag nating babaliwalain ang ating tinatanggap na banal na komunyon. At kung maaari nga, no, araw-araw tanggapin natin ang banal na komunyon, ang katawan at dugo ni Kristo. Kasi yan ang ating, no, kung wala pa mang medisina sa COVID, si Lord binigyan na tayo ng medisina, binigyan na tayo ng vaccine ni Lord. Yan ang Holy Eucharist, ang gamot at vaccine ni Lord sa atin sa pinaka-grabing virus at pandemic, hindi yung COVID-19, ano ang pinaka-grabe? Ang pinaka-grabe ay ang kasalanan. Lalong-lalo na ang mortal sin. No? Kaya, hingin natin kay Ina ng Peña Francia, Americo Redemptrix, no, to help us receive with great devotion, great love, the Holy Eucharist. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman para sa akin, no? Hindi naman siguro live yun. Hindi naman. Kasi naka-ano naman yung, naka-live naman yung sa, no, kay Bishop. So, tayo-tayo lang dito. Sa totoo lang, no? Yung mga protocol sa communion, it is good. I'm not against it. But it doesn't matter kung may face mask ka, kung malayo ka, kung tatanggapin ng sinod sa dila o sa kamay. It is secondary. What is important is the disposition of your soul. Kasi kahit naka-face mask ka at ayaw mo mahawa ng COVID, pero may mortal sin ka at tumanggap ka ng Holy Communion, brother and sister, you committed sacrilege. And if you do not confess, you will go to hell, sa impyerno. What is important is our disposition spiritually and our love for God. Because here, we are talking of mystery. We are talking of sacrament. Kaya nga, brothers and sisters, let us pray na itong Holy Communion na ating tatanggapin, no, ay maging gamot din para sa ating kaluluwa at para sa ating katawan. Praise be Jesus and Mary. Amen.